Бүгін Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов Чуваши республикасына эш сәфәр кысаларында Урмай ауылында төзекләндерелгән Җәмих мәчетен ачуда катнашты. Шулай ук тантанада Чуваши республикасы башлыгы Олег Николаев һәм Россия мусульманнарының диния нәзарәт рәисе Чуваши мөфтие Әлбир Кырганов та катнашты. Татарстан һәм Чуваши күршеләр генә түгел, без тугандаш халыклар вәкилләре. Безнең тамырларыбыз бер. Чуваши республикасы җитәкчелегенә татар халкының диненә һәм мәдәниятенә сак караулары өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Рөстәм Миңнеханов.
Бу Чуваши республикасы татарлар өчен генә түгел, бу бөтен татарлар өчен зур тантана, менә бик матур авыл. Бик матур мәчет, эш мәчет дип әйтәләр монда, менә төзекләндерделәр һәм бу бик матур килеп чыккан. Быел бит 1100 ел безнең мөселман дине безнең якларга килүгә. Шуңа күрә бу зур тантанага, бу сезнең тантанада да туры килә. Чын күңелдән сезнең белән бергә шатланабыз. Матур итеп эшлисез. Кайбер әйберләргә кызыгып та куябыз. Ничек сез матур итеп эшли беләсез? Шуңа күрә менә монда килеп төшүгә күрәбез, төзекләндерелгән авыл, матур мәчетләр, матур кешеләр. Сезгә һәммәгезгә дә шулай итеп матур итеп яшәргә, дөньялар тыныч булсын, еллар уңышлы булсын. Һәммәгезгә дә исәнлек теләп, иң изге теләкләр белән сезгә исәнлек барыгызга да бик зур рәхмәт.
Рөстәм Миңнеханов Олег Николаев белән яңартылган мәчетне карадылар. Шулай ук Чувашиның татар авыллары тарихы һәм төбәк территориясендә ислам үсешенең төп этаплары белән таныштылар. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов нәкъ 10 ел элек ачылган Карапулат мәчетендә булды. Объект Идел буе Болгарының мәдәни объектларының архитектур параметрлары буенча төзелгән. Бүген ул рухи мәгариф үзәге буларак тәшли. Чуваши республикасына эш сәфәре кысаларында бүген Татарстан президенты Хезмәт батырлыгы мемориалын ачу тантанасында катнашты. Бу көннәрдә Чуваши республикасында Бөтен Россия Хезмәт батырлыгы шәһәрләре форумы уза. Чара Россия Федерациясе президентының иҗтимагый проектлар буенча идарәсе рәисе Сергей Новиков, Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, Чуваши республикасы башлыгы Олег Николаев һәм башка рәсми затлар катнашында узды. Бу Россияда тыл хезмәтчәннәренә һәм оборона шикләрен төзүчеләргә куелган беренче мемориал. Комплекс Чуваши республикасының Козловский районындагы Байгулово авылы янында төзелгән мемориалны төзү инициативасы белән Чуваши республикасы башлыгы чыккан. Төзелешкә капсула 2021 елның августында салынган. Объект оборона шикләрен төзүчеләрнең хезмәт батырлыгын мәңгеләштерә. Татарстан президенты чараның мөһимлеген билгеләп үтте.
Хөрмәтле ветераннарыбыз, кадерле дуслар, Шын күңелдән һәммәгезне дә бүгенге зур тантана белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Әлбәттә, без бу батырлыкны бер кашыннан атырга тиеш түгел.
Бүген Гродно шәһәрендә Беларусь һәм Россия регионнарының 9-нчы форумы узды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Форумның пленар утырышы кысаларында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы һәм Минск өлкәсе депутатлар советы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Форумның төп бурычларының берсе киртәләрен алып ташлау һәм Россия белән Беларусь субъектлары арасындагы төбәк-ара мөнәсәбәтләрне алга таба үстерү өчен шартлар тудыру дип басым ясады Россиянең Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко. Ул шулай ук союз дәүләтләренең бюджетын формалаштырганда һәм раслаганда конкрет төбәк проектларын гамәлгә ашыруга аерым игътибар бирергә, Россия белән Беларусьның төбәк хезмәттәшлеген киңәйтүгә яшел ут ачарга тәкъдим итте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин форум нәтиҗәләре хакында сөйли.
Матурын әйттереп җыелып, кирәк мәсьәләләрне уртага салып, фикерләр алыштык. Татарстан делегациясе үзенең фикерләрен җиткерде. Безнең 2004 елдан ук хөкүмәтләребез арасында Белоруссия хөкүмәте, Татарстан хөкүмәте программасы һәм бердәм эшләүебезне шушы резолюция белән ныгыткан идек. Аны үтәгәндә менә үткән елларда күп эшләр эшләнде. Үткән 21 елның нәтиҗәсен караганда 830 миллион долларлык безнең ара мөнәсәбәтләребез товарлар белән, продукция белән сатыш алыш, сатыш бирү шулай итеп бик тә күтәрелде. Безнең кызык суны монда бик зур, нигә дигәндә 60% трактор паркы безнең Минскидан, Белоруссиядан, авыл хуҗалыгында эшли торган техникаларыбыз, комбайннар, чәчү машиналары, башкалар күбесе Белоруссиядан. Аны бик матур иттереп мактап, безнең тырыш авыл халкы мактыйлар, эшли торган кешеләр. День поля дип әйтәбез, без ел саен үткәреп торган олы бәйрәмдә, выставкаларда, фикер аралашуда, шунда без бу Беларусия делегациясен елда чакырабыз. Алар киләләр, выставка оештыралар, бик матур иттереп, яңалыкларын безнең белән күрсәтеп, менәшлай иттереп аралашабыз. Ә инде парламентлар менә шушы форумы, монда главалар да бик күп килде. Субъектлардан безнең өлеш менә шушы җиңел булмаган дәврдә араларыбызны тагын да ныгытырга парламент эше буенча аралашу һәм законнарны тиңләштереп, матур гына иттереп, союзный дәүләт формасына оештырып китереп, киләчәктә шушы законнар нигезендә дуслар, туганнар монда яшәүче бик күп халык алар белән татуына яшәргә һәм эшләргә.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан вице-премьеры Ләйля Фазлиева республиканың югары уку йортларында укытуга ихтияҗ зур булган 5 юнәлешне атады. Бу хакта ул кем булырга, баланың сайлау хукукы дигән темага узган ата-аналар җыелышында сөйләде. Республика югары уку йортларында әзерләүгә иң зур ихтияҗ булган белгечлекләр һәм юнәлешләр икътисад һәм идарә, мәгариф һәм педагогик өлкәсе, информатика һәм исәпләү техникасы, электр һәм җылылык энергетикасы, юриспруденция. Әлбәттә, һөнәрләр күбрәк һәм чыгарылыш сыйныф укучыларының сайлау мөмкинлеге шактый киң, диде Ләйлә Фазлиева. Вице-премьер быел Татарстанда белем бирү оешмаларында 15 мең укучы тәмамлый дип тә билгеләп үтте. Иртәгә Мәскәүнең Коломенское музей тыюлыгы территориясендә Сабантуй 2022 узачак. Гомумшәһәр бәйрәме 2 еллык тәнәфестән соң оештырыла. Россия башкаласының тарихи һәм матур урыннарының берсендә милли бәйрәм Мәскәү хөкүмәте ярдәме белән 10-нчы тапкыр уздырыла. Мәскәү Сабантуйында ел саен 250 меңнән артык кеше катнаша. Бу бәйрәм Сабантуй 2022-не оештыручылар тәкъдим иткән төп идеяны буыннарның дәвамлылыгын, милләтләр арасында аралашу һәм мәдәни алмашны күрсәтәм. Шулай итеп, бәйрәм 2022 елны Россия халыкларының халык сәнгате һәм матди булмаган мирасы елы дип игълан иткән Россия Федерациясе Президенты указы тезисларының мөһимлеген раслый. Мәскәү Сабантуе Идел буе Болгары халыкларының ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган истәлекле датага багышлана. Иртәгә Алтай краеның Барнаул шәһәрендә дә Сабантуе була. Биредә ул 26-нчы тапкыр үткәрелә һәм быел Россия халыкларының мәдәни мирасы елына һәм Алтай краеның 86 еллыгына багышлана. Программага Алтай крае, Себер һәм Татарстан шәһәрләре һәм районнарының иҗади коллективлары чыгышы, халык уеннары, бәйгеләр, көрәш, Алтай крае осталары ясаган сувенир күргәзмәләре кертелгән. Шулай ук Сабантуй гүзәле конкурсы да булачак. 3 июльдә Казанның Урицкий паркында балалар ярминкәсе узачак. Аңа барлык теләүчеләр дә кушыла ала. Яш сатучылар үзләре кибет киштәләр артына басып, бәяләр куячак һәм әйберләр белән алмашачак яки сәүдә итәчәк. Ата-аналарның йортны файдаланмый торган әйберләрдән һәм уенчыклардан азат итү, аларга икенче тормыш бүләк итү, шулай ук балаларга ничек акча эшләргә кирәклеген күрсәтү мөмкинлеге булачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 2 июль шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Аерым районнарда кыска вакытлы яңгыр явы ихтимал. Төньяк көнчыгыштан талгын җил, һава температурасы төнлә 8 градустан алып 13 градуска кадәр, көндез 20 градустан алып 25 градуска кадәр җылы.